Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şu günki programmamyzda. Paýtagtyň çaglar baglarynda körpelere daýylanan azyk berilýär. Marda ýol gözlükçülük polisiýasy sürücülere dürli bahanalara salgylanyp köpçülükleýin jerime ýazýar. Livapli telekeçiler et ýeter ýetmezçiliginiň işeverlerin işine darba uryanlığına ediyarlar. Gepleşigimizin esasi bölegine başlamazdan odal günün kevr tediliklerini dinleyen oların mazmunu ulentedi. Men Gözel Hudaýberdiýew tanış ediyarim. Kazakstanın prezidenti Kasym Jomart Tokayew 16 noyabrda Daşkentte geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň 7-nji maslahat duruşunda çykyş edip Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Sewti Ýewrazy üçin möhüm ulag we logistika merkezine öwürmek başlangyjyny goldady. Bu duruşa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Kazakstanyň prezidenti global ýetgeşmeleriň şertlerinde Tebitdäki ýurtlaryň ulag we logistika gatnaşyklaryny ösdürmek üçin strategik yerleşýän ýerinden peýdalanmak üçin öz bolşly mümkinçiligi gönüň bardygyny aýtdy. Serhat geçergelerinde ýetgiderli barlyklaryň we aşa köp bürokratik amallaryň öňüni almak üçin ýüklerin ýetgirleýiş ulgamynyň bütünligini ornaşdyrmak maksady laýyk boljakdygyna ynanýarys. Sewtiň mümkinçiliklerini hasda güýçlendirmek üçin Merkezi Aziýanyň ulag ulgamyny ösdürmek üçin toplumlaryň strategiýany birlikde işläp düzmegi teklip edýäris. Serhat ýa-Katynagat merkezleriniň çalt ötýän ulgamlary uly mümkinçilikleri hödürleýär olaryň bundan beýlekde ösdürilmeginiň bir bölegi hökmünde ýokary teknologiýaly taslamalary başlamaga üns bermelidir diýip Tokayew aýtdy. Ol bu mümkinçiligi doly durmuşa geçirmek üçin ähli ýurtlaryň utgaşdyrylan tagallalarynyň zerurdygyny sözüne goşdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň özara serhetlerinde ýük ulaglarynyň ençime günläp ýa-da hepdelep geçip bilmän saklanmagy ýaly ýagdaýlar gaýtalanyp durýar. Soňky ýyllarda hususan da Türkmenistanyň öz raýatlaryny Özbegistan we Gazakstan bilen serhetlerinden geçirmezligine degişli ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy. Polşanyň demirgazyk gündogorunda ýurdy Ukraina bilen birleşdirýän demir ýol zaýlandy. Otly sürüjçisi ýola ziýan ýetenligini görüp polisiýa habar berdi. Polisiýa otlyda 2 ýolagçynyň we bir näçe işçiniň bardygyny tasdiklady we olaryň hiç birine şikayet ýetmänligini aýtdy. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk sabotaj bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. İçeri işler ministriniň ornbasary Maciej Duszczyk ýola ýeten zeperiň partlama sebäpli bolmanlygyny aýtdy, ýöne başga maglumat bermedi. Tusk soňra Warszawa-Lublin liniýasynda partlaýan jamyň partlanlygyny ýazdy. Gynansakda iň erwet şüpheler tasdiklandy diýip Polşanyň premier-ministri bellädi. Iýul aýynda Polşanyň häkimetleri ýurtda sabotaj hereketlerini guramak üçin Ortiýetiň aňtap gullukları bilen hyzmatdaşlyk etmekde şüphelenýän 32 adamy tutsak etdi. Jinayetçi toparyň düzümünde Polşanyň, Ortiýetiň, Ukrainanyň, Belarusyň we Kolumbiýanyň raýatlary bardy. Ortiýet Polşadaky sabotaj we töwekkülçilik hereketlerine gatnaşmagy baradaky aýyplamalary reddi. Diýer Ortiýetiň daşary işler ministrligi Warszawanyň öňe sürýänlerini esaslandyrylmadyk we ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylygy güýçlendirmäge gönükdirilen hereket diýip atlandyryar. Stambulda täze kabataş metro stansiýasynyň gurulşygynda ýer çökdi. Hadisanyň Beşiktaş etrawynda M7 metro liniýasynyň gurulşygy barýan ýerinde beton guýulan wagty bolanlygy habar berildi. 3 adam hastahana äkidildi we bir gurulşyk işçisini halat edip bolmady diýip habarlar neşri ýazýar. Kabataş stansiýasy M7 liniýasynyň ahyrky nokudy bolmaly we Bosfor bogadynyň kenarynda ýerleşýär. Onuň 2027-nji ýylda açylmagy planlaşdyrylýar. Ýöne gurulşyk işleri şol sanda arheologik gazyw agtaryş çäreleri sebäpli bir näsedek ýyzy süýşürilipdi. 2021-nji ýylda alymlar bu ýerde gadymy mozaikalary tapandyklaryny habar berdiler we bu ýerin bir wagtlar Osman imperiýasy döwründe kiçijik aýlyk we port bolandygyny öňe sürdiler. Kyrgyzstanyň Çuwy sewdinde Hytaý raýatlarynyň gatnaşmagynda sürüjçüleriň arasynda gapma-garşylyk ýüze çykdy. Waka köpçülükleýin dawa jenjele öwrüldi. Netijede jinayet işi gozgaldy we onlar çadym polisiýa bölümlerine kirildi. Daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýew we prezident administrasiýasynyň maglumat siýasaty boýunça başlygy Dayırbek Orunbekow bu waka reaksiýa bildirdiler. Olar parahatçylygy çağırdylar. Kyrgyzstandaky Hytaý raýatlarynyň sanynyň hakykatynyň köpelenligini aýtdylar we köp daşary ýurtly işçileriň ýurtda iri infrastruktura aslamalarynyň çäginde işleýänligini düşündürdiler. Waka Hytaýly ýük awtologlarynyň sürüjçisi bilen yerli ýaşaýjynyň arasynda dar ýolda bolan jedelden soň başlandy. Polisiýanyň maglumatyna görä China Road we Zhongzi kompaniýalarynyň sürüjçileri Konstantinovkanyň etegindä karýerden gum we çagyl daşaýarka ýolda dawalaşyp çakmaşyga sebäp bolupdyr. Daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýewiň söýlerine görä jedel ýakalaşyga öwrülip, ýaralananlaryň biri hasahana ýerleşdirilipdir.